No niin, eli tämä raamattu, tällä raamattutunnilla sitten, tällä toisella tunnilla, niin käydään läpi tosiaan raamattua yksi kirja kerrallansa. Ja tänään on vuorossa Nahumin kirja, ja se on tosiaan vanhassa testamentissa, se on yksi niitä pieniä profeettoja niin sanotusti. Ja tässä tapauksessa pienuus tarkoittaa sitä, että siellä on vaivaiset kolme lukua. Että siellä ei paljon tavaraa, paljon luettavaa ole. Sen takia pieni profeetta. Mutta myöskin sikäli, että tämä on aika jännä, että tämä Nahumin profeet, Nahum on yksi niistä profeetoista, jotka ennustivat ne, jotka eivät ennustaneet niin kuin Israelista niin paljon. Siellä puhuttiin kyllä jonkun verran Israelista ja Juudesta. Mutta loppuluvussa siellä puhuttiin aika vähän. Ja Nahum ennustaa ennen kaikkea Niiniveä vastaan. Ja Niinive on semmoinen, on toi Assurin, se oli semmoinen kuin Assyria, tai Assur on toinen, niin mutta mennään kohta sinne. Mutta tosiaan tämä kirja on kirjoitettu suurin piirtein noin 600 ennen Kristusta. Ja se on kirjoitettu hieman ennen sitä, kun toi Assyria kaatui. Ja niin kuin näkyy, niin tässä kirjassa tosiaan ei ole paljoa, siinä on vain tosiaan nämä kolme lukua. Niin siinä sisällysluetteluosassa niin ei voi sanoa, että siellä olisi, sinne ei voi laittaa kovin paljon asioita. Tämä ensimmäinen luku, siinä puhutaan, kuinka Jumala tulee häivittävän Niiniven. Toisessa luvussa siellä jatketaan sitä, mutta kerrotaan myöskin, kuinka sitten, niin kuinka Juuda nousee siitä sitten valtaan, tai no joo. Vähän vaikea sanoa siinä. Mutta sitten kolmannessa luvussa kerrotaan sitten, että mikä on se syy, miksi Jumala tuomitsee Niiniven. Tuosta profeetta Nahumista, hän ei ole ainoa profeetta Raamatussa, joka on niin kuin ennustanut Niiniveä vastaan, että Joonan kirjassa, Sefanen kirjassa, Siellä puhutaan myöskin Niiniveä vastaan. Ja Joonan kirja itse asiassa on yksin omaan, puhuu Niinivestä. Tämä nimi, profeettan nimi Nahum, tarkoittaa lohduttajaa. Että tosiaan monilla profeetoilla vanhassa testamentissa nimet tarkoittaa, niillä nimillä on joku semmoinen merkitys, joka viittaa Jumalaan. Ja tämä nimi tästä, profeetan nimikin sinänsä, tarkoittaa lohduttajaa. Eli tässä tapauksessa nämä niiniveläiset olivat ahdistaneet Israelia kovastikin. Ja nyt tämä nimi lohduttaja on se, että Jumala kertoo, että hän tulee laittamaan vielä asiat kuntoon. Että hän tulee vielä laittaa asiat kuntoon. Tämä profeetta oli kasvanut sellaisessa kaupungissa kuin Elkos, joka on mainittu tässä heti niin ensimmäisessä jakeessa. Elkosilaisen Nahumin näyn kirja. Mutta se, että missä tämä kaupunki itse asiassa oikeasti on, niin se on vähän epäselvää. Et jotkut on arvelleet, että se olisi Kapernaumi, ja toinen arvio, että se olisi Al-Goshin kaupunki Assuriassa ollut. Hänen hautansa todennäköinen hautapaikka on siellä Al-Goshin kaupungissa, siellä sikäläisessä synagogassa. Juuri siellä on synagoga, mutta ne juutalaiset sieltä nimittäin karkotettiin nyt tässä vasta viime vuosisadalla, että heidät ajettiin pois sieltä. Ja siihen asti heillä oli siellä synagoga ja heillä oli tämä profeetta Nahumin hauta siellä. Millainen tämä profeetta Nahum on sitten profeettana, on se, että näissä kolmessa luvussa tässä, kun se lukee noin vaan äkkiä läpi, niin sitten sitten tulee sellainen ajatus mieleen, että tämähän on pelkkää niin kuin tuomiota, niin että no, et kuinka Jumala rankaisee, Jumala tuomitsee, niin se tuntuu, että tämä on se, niin kuin, kun se lukee ensin, noin niin kuin kertaalleen vaan läpi, niin se tuntuu, että tämä on se, niin kuin se, että Jumala kertoo, kuinka pahoja he ovat ja kuinka heitä tullaan rankaisemaan. Mutta itse asiassa siellä käy hyvin ilmi se, että se kertoo Jumalan ajatustavoista, kuinka ankara hän on niitä kohtaa, jotka tekevät syntiä, eivätkä kadu. Mutta kuinka hyvä hän on niitä kohtaan, joka katuu sitä pahaa tekoansa. Se myöskin on käytössä kyllä tässä ilmi. Tuo roomalaiskirja, mistä tässä viitataan tuossa alhaalla, niin siellä Paavali kirjoittaa tällä tavoin. Roomalais 11 ja 22. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langeneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Ja sä pysyt siinä. Ja sitten hän sanoo, kertoo tässä näistä juutalaisista, jotka eivät olleet ikään kuin siinä, eivät olleet siinä viinipuunsa, joka on Jeesus. Niin kuin Jeesushan ilmaisi meille, että hän on se viinipuu. Oliko se nyt Johannes 15, kun se oli? Jeesus on se viinipuu ja me ollaan sen oksat. Ja Jumala Jeesus haluaa, että me pysytään hänessä kiinni. Me niin kuin ollaan niin kuin jatkuvassa yhteydessä häneen. Mutta jos me ei haluta olla siinä yhteydessä, niin sitten me ei myöskään saada sitä ravinnoa, niitä nesteitä, jotka tulee sieltä juuren rungosta niihin oksiin. Ja siellä Johannes 15, Jeesus sanoikin siitä, hetkinen, mä väärä suunta menossa. Johannes, hetkinen. Aloitas nytten. Johannes 15:1 sanoo näin, että minä olen totinen viinipuu. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Että Jeesus sanoi, että hän on, Jeesus on oleellinen osa meidän elämää. Ja tässä myöskin näiden niiniveläisten, tässä Nahumikaan, niin he olivat vain päättäneet, että he eivät halunneet päästä. He eivät halunneet elää Jumalan kanssa. Jumalahan lähetti Joonan heidän luoksensa aikaisemmin. Ja kun Joona saarnasi, niin niiniveläiset teki parannuksen. Ja Jumala ei sitten tuhonnutkaan sitä kaupunkia, vaikka hän oli sanonut, että vielä 40 päivää, niin Niinive tuhotaan. Mutta Jumala ei tuhonnut sitä, koska hän näki, että kääntyi pois. Mutta sitten, oliko tämä noin 150 vuotta muistaakseni sen jälkeen, niin sitten he olivat jo niin paatuneita siinä vaiheessa, nämä niiniveläiset, että sitten he eivät enää tehneet parannusta. Joonan aikana he teki vielä ja he pelastuivat. Mutta niin Nahumin aikana ei enää. Tämä Niinive oli Assyri, mä en ole ihan varma vielä, että kumpaa nimeä sitten pitäisi käyttää. Mutta se oli Assyrian pääkaupunki. Ja se on itse asiassa on hyvin, se ei ollut mikään lyhytaikainen valtakunta. Siellä on, se kaupunki itse on ollut olemassa jo 3000 ennen Kristusta. Toisin sanoen ihan niin kuin pian maailman luomisen jälkeen, jos tuo arvio, että maailma olisi 6000 vuotta vanha, niin jos se pitää paikkansa. Ja se on ollut suurvaltana useita kertoja sinä aikana, kun se on ollut olemassa. Se nimi, valtakunnan nimi tulee heidän jumalastaan, jota he palvoivat, nimeltä Assur. Ja tosiaan Joona oli siellä saarnaamassa Niniveä vastaan 762 ennen Kristusta, mikä osoittaa, että Jumala välitti heistä. He olivat pakanoita, mutta Jumala välitti assyrialaisista. Kun hän lähetti jo useitakin profeettoja, ja voi olla, että on lähettänyt paljon enemmänkin profeettoja kuin vain nämä kolme, jotka täällä on nyt Raamatussa mainittu. Koska siellä Raamatussa on mainittu myöskin joitain profeettoja, jotka on nimettömiä. Tämä historia on tosi pitkä. Se on muun muassa esimerkiksi toi Assur on vallottanut Babylonian jo ennen kuin se on itse asiassa useampaan kertaan, jo ennen kuin Babylonista oli iso suurvalta. Ja tuossa on toi osoite, jos haluaa lukea lisää, millainen valta tämä Assyria on, niin siellä tuossa on toi nettiosoite. Sieltä löytyy myöskin muillakin kielillä kuin suomeksi. Mutta tämä Niinive, joka on siis Assyrian pääkaupunki, niin sillä on ollut tosi pitkä historia. Joo, se on vähän pientä tässä näin, mutta ei ole, mulla ei ole nyt totta, siis no tuossa, no mä löytäisin se. Ninive on tossa, näkyykö se? Se on niin kuin, joo, tuonne hyvin pieni.
Joona, että aika monen talsiminen sillä on ollut tuota välimereltä tuonne Niiniveen.
Joo, Joona on ollut kyllä melkoinen kävelijä kyllä. Tuossa on erinäisiä satoja kilometrejä, kun se käveli sinne Niiniveen. Mutta tämä oli se ympäristö, mihin tämä maa, että tämä on se maa, mihin tämä Nahumin kirja liittyy. Tämä maailman historia sinänsä, se on täynnä tämmöisiä että yksi suurvalta nousee toinen, ja sitten se kaatuu, toinen nousee sen tilalle ja sitten sekin kaatuu. Ja taas tämä maailman historia on täynnä tällaisia, että on noussut erilaisia suurvaltoja ja sitten ennemmin tai myöhemmin ne kaatuu. Tämä Assyria oli sellainen suurvalta, hallita noita alueita, jotka se oli, näitä maita, jotka se oli vallannut, oli se, että ne terrorisoi niitä. Siis ne eivät vaan vallanneet niitä ja sitten keränneet veroja. Ne pelottelivat ihmisiä siellä. Ne kiduttivat, tappoivat ihmisiä ja pitivät niitä niin kuin ankarassa orjuudessa. Ja tämä Nahumin kirjassa, kun Jumala rupeaa puhumaan siitä syystä, miksi hän tuhoaa tämän Niiniven, niin luvun 3 jakeessa 1 on tämän näin. Voi verivelkojen kaupunkia, joka on täpötäynnä valhetta ja raastosaalista, ei taukoa ryöstäminen. Siis ne oli niin kuin oikeasti sillä tavalla, että siis ei taukoa ryöstäminen tarkoittaa, että siellä ei varmaan poliisia paljon ollut, joka olisi pitänyt järjestystä. Se oli siis sillä tavalla, että se oli väkivaltainen. 3 ja 1. Luku 3 ja 1. Eikä 1 luku 1 ja 3. Toisinpäin. Se on tuosta alkaa. Se jatkuu, että kuule, ruoskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, hevoset kiitävät, vaunut hyppivät, ratsut karkaavat pystyyn, miekat välkkyvät, keihät salamoivat. paljon kaatuneita, läjittäin ruumiita, loppumattomia raatoja, heidän raatoisen lankeillaan. Ja kaikki tämä on, tässä sanotaan, että suuren, porton suuren haureuden tähden, tuon ihanan sulottaren ovelan velhottaren, joka myi kansakunnat haureudellaan, suukunnat velhouksillansa, niin siellä on tosiaan, että siellä on ollut tosi kurjat, tosi kurja paikka tämä. Että, ja missäs muualla siellä on? Hetkinen. Ei toi luku 1 puhu siitä, kuinka Jumala tuhoaa sen. Ja jae 19, se viimeinen jae, sanoo sen aika hyvin, tämä 3.19. Sanoo, että auttamaton on sinun perikatosi, parantumaton sinun haavasi. Kaikki, jotka kuulevat sanoman sinusta, paukuttavat sinulle käsiänsä, sillä ketä ei olisi yhäti kohdannut sinun pahuutesi. Tämä oli se, niin kuin se syy, minkä takia Jumala sitten lopulta päätti tuhota tämän Niiniven. Oli sanoa, että ketä ei olisi yhäti jatkuvasti kohdannut sun pahuutesi. Et sen takia tämä tuomio on niin ankara. Ja niin kuin me tiedetään, että se Joona oli siellä joku, oliko se 150 vuotta aikaisemmin suurin piirtein ollut siellä, niin tämä ei todellakaan ollut semmoinen äkkipikainen asia. Siinä ehti menemään monta sukupolvea, kun he yhä vaan menivät huonompaan ja huonompaan suuntaan. Ja sitten Jumala sanoo siinä, että niin kuin tällaisia, että niin kuin Nahum 2.13 sanoo, että Jumala sanoo, että katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Poltan savuksi sinun sotavaunusi, ja sinun nuoret jalopeurasi syö miekka. Minä lopetan maan päältä sinun raatelusi, eikä kuulla enää sinun sannasaattaisi ääntä. Jumalan mitta tuli täyteen, että monta sukupolvea ja ei mitään, se ei siitä parane. Mennään seuraavaan aiheeseen tästä Nahumin kirjasta. Hetkinen, mä tarjastan tuota. Joo. Tässä Nahumin kirjassa tulee hyvinkin paljon esiin Jumalan viha. Tuolla luvun alussa, heti sen Nahumin kirjan alussa, siellä sanotaan jakeessa 2 näin, että kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Hän kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamielillensä. Tämä kertoo osan Jumalan ajatuksesta. Mutta sitten seuraava jae jatkaa siinä. Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä rankaisematta. Ja sitten sit jatketaan, että kuinka sitten luvussa. Se oli 1.7, Nahum 1.7, sanoo näin, että hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Että tässä me tiedetään, että Jumala on rakkaus, ja sen sanotaan 1. Johannes 4. vissiin vai? Muista, mikä se jae mahtoi olla. Jumala on, eikö jossain se oli jo, 1.4.8. 1. Johannes 4.8 sanoo, että Jumala on rakkaus. Mutta me ei voida ajatella, että se on Jumalan ainoa ominaisuus. Aivan samoin kuin jos meillä on ystäviä, tai on puolisoita, tai lapsia, niin kuka meistä voi sanoa, että me tunnetaan joku. Niin kun me tunnetaan perinpohjaisesti joku ihminen, että se ei voi enää koskaan yllättää meitä tekemällä jotain, mikä yllättäisi meidät. Ei me tunneta sillä tavalla. Ja vielä vähemmän me tunnetaan Jumalaa niin täydellisesti. Että jos me tässä on hyvä se, että me voidaan lukea täällä Jumalan ankaruudesta. Mutta meidän täytyy lukea tämä koko, niin kuin lukea koko Raamattu, että me saadaan selville, millainen Jumala kokonaisuudessaan on. Että se on sama juttu koskee ihmisiä, että ei me toisesta ihmisestäkään me ei tiedetä, että miten he suhtautuu eri asioihin, mitä ne, jos ne harrastaa vaikka, tai jos ne tykkää esimerkiksi autoista, niin mistä autoista ne tykkää, jolle me olla heidän kanssansa, jutella heidän kanssansa, kysellä asioita. Sitten me ymmärretään, mitä he tykkää siitä. Mutta sitten me ei vielä tiedetä, mitä he ajattelee jostain muusta, mitä he ajattelee esimerkiksi kotitöistä. Että, se ei vielä kerro sitten se, että tykkääkö se kotitöiden tekemisestä vai inhoaako niitä. Me ei vielä tiedetä sitä. Nämä kaikkia asioita meidän tulee opiskella Jumalaa. Ja se tulee jatkumaan koko ihan kaikkisuuden, että me opitaan tuntemaan Jumalaa, me päästään yhä syvemmälle ja syvemmälle hänen tuntemisessansa. Tässä Nahumin kirjassa Jumala kertoo yhtä hänen ominaisuuksistansa, on se kuinka hän vihaa sitä, että ihmiset kohtelee kaltoin toisia. Se on Jumalalle. Jumala sanoi jossain, en muista missä se oli, hän sanoi, että joka koskee teihin, koskee hänen silmäteräänsä, siis Jumalan silmäterään. Ja me tiedetään meidän omista silmistä, että ei sinne kovin isoa roskaa tarvitse tulla, niin meidän reaktio siihen on tosi niin kuin raju. Siis se niin kuin, jos meidän silmiin kosketaan, niin me suojellaan itse meidän silmiä todella paljon. Todella voimakkaasti. Kukaan ei saa koskea niihin. Se sattuu niin paljon. Ja Jumalaan sattuu se, kun joku koskee meihin. Ne kukaan koskee meihin. Joo, me voidaan pitää silmiä kiinni, ne on silloin suojassa siellä silmäluomien takana. Se on, mutta silloin kun se on auki, siis silloin kun meidän silmät on suojattu, niin voi olla vaikka hiekkaa tulee silmille, eikä se satu. Mutta jos avaa silmät, niin se sattuu. Ja Jumalaan sattuu se, kun ihmiset tekee pahaa toisillensa. Ja sen takia hän oli niin vihastunut niiniveläisiin. Ja, mutta se, että meille voi tulla semmoinen ajatus mieleen, että hei, että tämä Jumala, kun me luetaan tällaista, niin voi tulla ajatus siitä, että Jumala käyttää sitä voimaansa tällä tavoin, niin se on epäreilua. Se voi tuntua epäreilulta, kun me luetaan, jos me esimerkiksi luettaisiin tätä Nahumin kirjaa, kuinka siinä sanotaan, että ne tuotaan, ja me ei välttämättä niin kuin ymmärretä sitä niin kuin taustaa. Niin meissä voi tuntua tosiaan, että Jumala on epäreilu tässä, että hän käyttää hyväksen sitä, että hän on vahvempi kuin me. Ja se niin kuin saa meitä ajattelemaan, että Jumala on, että tässä on niin kuin luonnevika. Se on helppo sinänsä, että niin kuin täällä maailmassa, että jos joku on niin kuin oikein niin kuin voimakas tai hyvä niin kuin aseiden tai muiden käyttää, niin jos se käyttää sitä voimaansa heikomman yli, tai siis käyttää sitä heikompaa vastaan, niin me katsotaan, että tuo ihminen on epäreilu. Ja samalla, mutta me saatetaan ajatella Jumalasta vastaavalla tavalla.
Se on 5:32:10 se paikka.
Hetkinen, mikä... Mikä? Silmäterä. Okei, 5. Mooses
32:10.
Joo, että me ollaan Jumalan silmäterä. Joo. Niin tässä, mutta nyt kun on Jumalasta kysymys, niin miten meidän pitäisi suhtautua Jumalaan sitten? Niin on ihan hyvä muistaa muutamia asioita, kun me luetaan Raamattua ja meistä tuntuu, että Jumala on tässä epäreilu. Niin on hyvä ajatella, että yksi asia on se, että hän on se, joka on luonut meidät. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Musta joskus tuntuu, että Jumala on epäreilu, kun mulla on jotain puutteita ja hän ei täytä niitä. Musta tuntuu, että Jumala on epäreilu. Miksi Jumala, sä et voi ottaa multa tätä kiusausta pois, kun mä en jaksa kestää sitä kauaa? Miksi et sä anna mulle, esimerkiksi mä oon monta kertaa halunnut, että mä oppisin puhumaan venäjää. Mä puhun nyt, osaan tulkata englanniksi jo, mutta että mä oppisin sitä vielä. Ja ei, mikään ei tunnu auttavan. Mä en muista niitä, että miten, ja mä en opi sitä. Ja mä oon kysynyt Jumalalta, että miksi? Ja, se voi, ja musta on tuntunut, että Jumala, et eikö sä nyt ymmärrä, mitä me tarvitaan täällä. Mutta on hyvä muistaa, että tämä yksi asia on se, että hän on sen, hän ymmärtää, miten tämä maailmankaikkeus toimii. Se on yksi asia. Hän on luonut sen, hän on sen suunnitellut. Ja me emme voi elää ilman häntä. Mä tarvitsen Jumalaa siihen, että hän antaa mulle auton, jolla mä liikun. Jos se menee rikki, niin en mä sitä osaa korjata. Enkä mä osa, jos se tarvitsee varaosia, mä en osaa tehdä niitä. Mun täytyy ostaa ne varaosat. Ja mä tarvitsen Jumalaa antamaan mulle rahat niihin varaosien ostamiseen. Tai korjaa mulle viemiseen. Mä tarvitsen autossa Jumalaa. Mä tarvitsen ruoan laittamisen, että Jumala kasvattaa sen viljan. Mä tarvitsen sen, että Jumala antaa mulle kodin. Jos mä joutuisin itse rakentamaan oman taloni, niin mä voin vakuuttaa, että se olisi paljon kylmempi kuin tämä mun oma taloni. Se vuotaisi kuin seula. Mä tarvitsen Jumalaa antamaan mulle asioita. Mä en voi elää, ellei Jumala anna mulle. Ja sitten toinen asia on hyvä, mikä seuraava asia on, ei ennastaan se, että hän on suunnitellut ja ymmärtää kaiken, mutta toinen asia on se, että Jumala ei voi muuttua. Jumala sanoi, on selvästi, että hän ei muutu. Hebraalais 13.8 sanoi, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Malakia 3.6 sanoo, että minä Herra en muutu. Hän on sama viimeisten luona, tai ensimmäisten luona sama kuin hän on viimeisten luona. Jumala ei voi muuttua. Että jos me kaivattaisiin, että Jumala muuttaisi luonnettansa, mutta hän ei voi tehdä sitä. Mutta me voimme muuttua. Me voidaan muuttua. Jumala on muakin opettanut paljon, mulle opettanut paljon erilaisia asioita tämän mun uskossa oloni aikana. Ja hän on muuttanut mun mieleni monessa todella hyvinkin monessa asiassa. Että me voidaan muuttua. Että jos meillä tuntuu, että Jumala on jossain asiassa epäreilu, niin voidaan pyytää, että hei Jumala, anna mulle sitä viisautta. Anna mun ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Ja hän on luvannut, että hän antaa sitä viisautta. Oliko se Jaakob? Muistaako se Matti? Että hän on luvannut antaa meille viisautta. Jaakob 1.5. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Niin se hänelle annetaan. Se Jumala antaa meille, jos me ei ymmärretä, mitä sä oot tekemässä Jumala, miksi me joudun kärsimään tällä tavoin, niin Jumala voi avata meidän ymmärryksen näkemään sen, miksi hän tekee se. Ja sitten me ollaan samaa mieltä. Ja sitten samoin tuossa esimerkiksi tässä erimielisyydestä, niin esimerkiksi Joona, josta me puhuttiin äsken, kun Jumala lähetti hänet Niiniveen saarnaamaan, niin Joona kyllä pakkasi laukkunsa joo, mutta lähti ihan päinvastaisen suuntaan. Hän vihasi niitä ja hän ei halunnut, että ne pelastuisi missään vaiheessa. Ja sitten kun Jumala toi hänet, käänsi hänet sitten sieltä takaisin loppujen lopuksi ja hän meni Niiniveen, siis Joonan ajatukset voi ymmärtää tässä, kun se lukee. Siis, mitä hän oikein ajatteli. Tämä on mun mielestä huvittava oikeastaan, mitä Joona sanoi. Kun Jumala sanoi tässä näin, että kun Jumala peruutti sen, tai sanoi Joona 3.10, kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyvät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Mutta Joona pahastui tästä kovin ja hän vihastui, koska hän ei vieläkään rakastanut niiniveläisiä. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sinulle sanonut, kun minä olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen, sillä minä tiesin, että sä olet pitkämielinen, että sä olet armahtavainen ja laupias Jumala. Olet pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Jotenkin minusta äkkiä tuntuisi, että jos joku sanoo, että Jumala on pitkämielinen ja armahtavainen, että se on hyvä asia. Mutta Joona sanoi, että kyllä se tarkoitti ihan päinvastaa, että mä tiesin, että sä oot semmoinen, että sä armahdat. Ja Joona ei ollut ymmärtänyt vielä. Joona ei ollut ymmärtänyt tässä, että millainen Jumala on. Ja Jumalan täytyy opettaa. Ja hän opetti siinä Joonan kirjassa Joonaa siinä. Ja sama juttu meillä, että Jumalan täytyy meitäkin opettaa. Että kun me törmään, mä sanoin, että jos vaan, kun me tullaan semmoisen paikkaan, että me ollaan eri mieltä Jumalan kanssa, niin otetaan siihen silti semmoinen varaus, että ehkä Jumala sittenkin on oikeassa. Hän on ollut aika monta kertaa oikeassa mun elämäni aikaisessa, vaikka mä oon ollut ihan varma, että hän on väärässä. Sitten on jatketaan vielä seuraavaan aiheeseen tuosta, ennen kuin aika loppuu. Tämmöinen aihe tästä Nahumin kirjasta, se on Nahum 1.15. Siellä on tällainen lause, että katso, jo ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa. Juhli Juuda, juhliasi, maksa lupauksesi, sillä ei tule enää sinun kimppusi turmion tuoja, hän on hävitetty kokonansa. Tässä on tuo jännä kohta tässä, on tuo, että maksan lupauksesi. Se, mitä mä siihen kiinnitin huomiota. Mitä se tarkoittaa? Se on siellä viimeisellä sivulla. Mitä tarkoittaa, että maksan lupauksesi? Se tarkoittaa sitä, että me usein tehdään, silloin kun me ollaan uskossa, me tehdään lupauksia Jumalalle, kun meillä on hätä. Niin me sanotaan, että Jumala, jos sä vaan pelastat, jos sä vaan teet tämän niin, sitten mä lupaan, että mä teen sitä tai lupaan, että mä teen tätä. Ja joskus tällä tavalla niin esimerkiksi Joona, josta äsken puhuttiin, niin kun hän oli siellä valaan tai kalan tai mikä se nyt oli pedonvatsassa, mikä se olikaan. Kun hän oli siellä, niin siellä Joona teki lupauksen, että Jumala, jos mä vaan pääsen täältä pois. Ja sitten siellä voi tehdä, esimerkiksi tuo ensimmäinen vuosi 28-20, siellä on Jaakob. Jaakob on lähtenyt veljeensä Esaota pakoon sinne enonsa Laabanin luokse. Ja Jumala ilmestyy hänelle tiellä. Ja siellä Jaakob sanoo, että Jumala, jos sä pidät musta huolen ja annat mulle, mitä mä tarvitsen, kaikki, niin kuin annat mulle leipää syödäksi ja vaatteita, mitä mä tarvitsen. Jos sä teet näin, niin sä oot mun Jumalani ja mä annan sulle 10 kaikesta, mitä sä mulle annat. Tämmöinen kaupantekohomma. Ja Jaakob oli sellainen kaupantekijä. Se oli kauppias. Ovela kauppias, joo. Ja samoin Tuomarien kirjassa siellä oli tuo 11.30. Siellä oli vähän surullisempi tapaus, että mä vissiin kauheasti siitä. Mutta siellä on myöskin, tämä on tämmöisiä, että ihmiset tekee lupauksia Jumalalle. Tämä oppi lupausten tekemisestä on tuossa 4.30, se koko luku. Se on hyvä siellä sanotaan muun muassa näin, että jos joku tekee lupauksen Herralle tai valalla vannoen sitoutuu kieltäytymään jostakin, älköön hän rikkoko sanaansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut. Tämä on se perusta, että me voidaan tehdä Jumalalle lupauksia. Mä voin sanoa, että esimerkiksi kun me paastotaan, me voidaan luvata, että okei, nyt mä en syö niin ja siihen aikaan. Niin kun mä en syö vaikka yksi tai kaksi päivää tai jotain. Mä voin tehdä sellaisia lupauksia. Tai sitten, että mä en ostaa suklaata ainakaan viikkoon. tai kahteen päivään, tai ainakaan ennen huomista. Me voidaan tehdä tämmöisiä lupauksia Jumalalle, mutta ne lupaukset on Jumalalle tärkeitä. Jumala haluaa, että me ei tehdä turhaan niitä lupauksia. Että, ja tuossa edesmuodossa 30, siinä puhutaan siinä. Mutta sitten on tämmöinen jännä kohta, on siinä, että vanhassa juutalaisessa siinä kulttuurissa, niin siellähän oli se, että siellä oli se isä oli se perheen pää. Ja siellä tähän lupaukseen liittyy sillä tavalla, että Jumala sanoi, että jos perheen tytär tekee lupauksen, niin hänen isänsä on mahdollista peruuttaa se lupaus. Ettei se pidäkään sitä. Ja samoin vaimon lupaukset, hänen miehensä on mahdollista peruuttaa vaimon lupaukset. Ja varmaan nykyaikana sitten varmaan olisi sillä tavalla, että pastorin on mahdollista peruuttaa sitten seurakuntalaisen. Mutta kumminkin se, että siinä on se Jumalan järjestyksessä. Että se on mahdollista, ettei tarvitse välttämättä pitkään, jos se johtaja sanoo, joka on sun päässä. Niin jos hän sanoo, että sä et saa tehdä näin, niin että se Jumalan järjestys säilyisi. Niin Jumala sanoo, että sitten se purkaa sen lupauksen. Se esimerkki. No, on hyvä kysymys. Mikä siinä olisi hyvä esimerkki, jos joku mun tekisi mieli sanoa yksi esimerkki, joka oli apostolien teoissa. Siellä nimittäin noi teki, tosin siellä teki muutamat miehet aika, otas nyt, missä kohtaa se oli. Nyt täytyy taas kysyä Matti, muistaako joku sen kohdan, kun teki Paavalia vastaan sen salalle hankkeen? Ootas nyt. Eli se on 20, varmaan. Ootas nyt, ei se ole tossa. Eikä se ole tuolla. Okei, se on 23. Apostolien teot 23, niin ne juutalaiset, jotka olivat jotka vihasivat Paavalia. Apostolien teot 23:12. Siellä sanotaan näin, että mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi eivätkä joisi ennen kuin olivat tappaneet Paavalin. Tässä tapauksessa he tekivät, ymmärretään, että he tekivät sen lupauksen, mutta he eivät tietenkään pystyneet sitä pitämään, koska Jumala varjeli Paavalia sitten taas. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen, mutta siis esimerkki siitä, minkä lupauksen voi peruuttaa, niin tämä lupaus olisi kyllä semmoinen lupaus, mikä olisi tosi hyvä pystyä peruuttamaan. Ja ehkä ne ylipapit sitten peruuttivat sen heidän puolestansa. Se oli ehkä semmoinen. Ei niin hyvä esimerkki, mutta mä nyt tähän hätään keksin enempää. Mutta Jumala tosiaan tämä lupaus on tosi tärkeä, että kun Jumala itse ei koskaan peru lupaustansa. Jumala ei peruuta sitä, mitä hän on sanonut tekevänsä. Ja täällä sanotaan, Saarnaajan kirjassa sanotaan aika hyvin näin, että Saarnaaja 5:3. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä, sillä ei ole hänellä mielisuosiota tyhmiin. Täytä, mitä lupaat. On parempi, että et lupaa, kuin että lupaat, etkä täytä. On parempi, että ei lupaa ollenkaan mitään. Ja älä anna suusi saattaa ruumistasi syynalaiseksi. Äläkä sano Jumalan sanansaata edessä, se oli erehdys. Miksi pitäisi Jumalaa vihastua sinun puheestasi ja turmella sinun kättesi työt? Et Jumala, ihan oikeasti, jos me luvataan Jumalalle, niin hän kyllä pitää meitä siitä lupauksesta kiinni. Mutta sitten jos me ei luvata, niin sitten se on aivan eri asia. Ja sanoihan Jeesuskin tästä samoin. Hyvä. Hyvä kysymys. Missä kohtaa se nyt? Mä en muista, missä kohtaa se oli. Se, että älkää vannoko, vaan sanokaa kyllä tai ei. Mitä siihen lisätään, on pahasta. Ei kun Jeesus sanoi sen. Mitä siihen lisätään, on pahasta. Jeesus sanoi sen jossain kohtaa, mutta mä en muista, missä se kohta oli. No olkoon, mennään. Että tämä oli niin kuin, tämä lupaukset on todellakin niin kuin Jumalalle sellainen tärkeä asia. Me voidaan tehdä niitä. Ja Jumala pitää siitä, jos me niin kuin luvataan hänelle, että Jumala, sun tähtäsi mä teen jotain. Mä lupaan tehdä tätä. Jumala pitää siitä. Mutta ei sillä tavalla, että me annetaan se lupaus tyhmästi ajattelematta, vaan sillä tavalla, että hei, mä todellakin aion pitää tämän. Ja kun me annetaan lupauksia ja me pidetään niin.
Se on Matteus 5:34.
Matteus 5:34.
Joo.
Joo.
Älkää ensinkään varmasti.
Joo. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin ja täytä Herralle valasi. Mutta minä sanon teille, sanoi Jeesus, älkää ensinkään vannoko. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta. Älkääkä myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuningaan kaupunki. Älkää vanno pääsi kautta, sillä sinä voi yhtään hiusta tehdä valkeaksi, etkä mustaksi. Vaan olkoon teidän puheenne on, tahi ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.
Mitä viimeinen jää on tuonne?
Okei. Sen takia se muistin sen sieltä. Joo. Mutta siis tämä lupaus todellakin, niin ne on, Jumala pitää siitä. Ja yksi asia, mitä me, kun me tehdään lupauksia, kun me pidetään niistä, ja me huomataan, kuinka joskus ne voi olla vaikeita pitää. Ne voi olla tosi vaikeita pitää ne lupaukset Jumalalle. Mutta kun me pidetään niistä kiinni, siitä huolimatta, niin me opitaan yksi asia. Jumala pitää myöskin omista lupauksistaan kiinni meitä kohtaan. Ja hän näkee vaivaa. Hän ei jätä sitä lupausta sen takia, että hänestä ei enää tunnu kivalta. Että ei tämä ole niin kiva lupaus. Hän pitää sen sanansa. Ja me opitaan itse, mitä se tarkoittaa, että Jumala pitää lupauksensa. Kun me tehdään Jumalan lupauksia ja pidetään ne. Eli tässä oli nyt tästä Nahumin kirjasta tämmöistä antia. Et vaikka se oli vain kolme lukua, niin siellä on paljon sellaista pientä aihetta, mistä voi ottaa ja katsoa ja löytää Jumalan, löytää Jumalan luonteesta, löytää kauniita asioita Jumalan luonteesta. Aamen.